Esperanto. Esperanto.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto. You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language, makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto, Esperanto, mia espero kaya, nur kantu ni nun kun jubilo, la maestro pro lia labor, al monso muviso norilo, pri jubile di mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroj de existacion. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj ja. Esperanto, Esperanto, cent jaroj de existacion. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj ja.
Estas la unua de la posttagmezo London, la dek quina de januaro 2007, kaj vi aŭskultas la ensendon en Esperanto. Bonan tagon de nia gasto.
Bonan tagon, Liz, kaj al viaj aŭskultantoj.
Dankon. Kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo. Kaj de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkcias la panelon. Hodiaŭ programo ni havas belaj kantoj de Sila Chavez kantas Anjo Amika kaj Jacques Lepour. Ankaŭ mi legos du artikolojn. La unua estas de Sennaciolo. Moh 51, hodiaŭ malsparado, morgaŭ danĝero, de la franca armeo efektivigas, kaj la dua estas El Monato de Zlatko Tišljar, Esperanto liberigita. Ankaŭ havas intervju de Pola Radio kun Barbara Piecak, intervjuas Renato Corsetti pri Universala Congresso Florenzo Italujo. Saluton kaj bonvenu, Paolo.
Dankon de nove.
Nove en nia studio. Paolo, kial vi vojaĝis al Ĉinujo kaj kial vi loĝis en Kantono?
Ah, dankon, yes. Diversaj estas la kialoj, Liz, por aventuroj, por kulturaj kialoj, kaj por disvastigi miajn religiajn kredojn.
Yes.
Kiel vi scias la pri la Bahaa kredo,
yes.
Kaj kompreneble por instrui kaj disvastigi la por pacajn idealojn de doktoro Zamenhof.
Yes. Kia urbo estas Kantono?
Ah, do grandega metropolo, fakte. Yes. En ĝi oni trovas proksimume dek miloj da homoj.
Dek miloj da homoj.
Dek milionoj da homoj. Kaj ĝi situas apud Hong Kong.
Yeah.
In angulo de Cineo e la sud parto, kai apud estas do circa Hong Kong, estas diversai branchoi de la rivero Pelo.
Ĉu la kantono estas pli granda al Hong Kongo?
Do Hong Kong havas loĝantaron de 8 milionoj da homoj.
Yes.
Do kantono estas iomete pli granda.
Yes.
Kaj kompreneble ne tiel moderna kiel Hong Kong.
Yes.
Sed iom post iom, yes, ĝi modernigas kaj baldaŭ estos.
Yes, mi aŭdis ke vi instruis studentoj. Kiuj studentoj vi instruis?
Do generale mi instruas la anglan kaj Esperanton al universitatanoj, ĉar antaŭ dek du jaroj mi gajnis diplomon por instrui al la mia patrina lingvo, denaska lingvo, kaj se oni kiel mi ne estas profesia instruisto, estas multe pli facile instrui al plenkreskuloj kaj progresintoj. Yeah. Ja simple temas pri konversaciaj rondoj.
Yes, ili estis aŭ estas junaj. Kiu aĝo ili estas?
Inter 18 kaj 22. Sed de tempo al tempo aliaj instruistoj venas al la klasoj por leni la anglan, ĉefe.
Mm-hmm.
Do sed 90% el miaj lernantoj estas junuloj.
Junuloj. Yes, kai tu vi visitis aliai locoi, compreneble, yes?
Oh, absolute, yes. Velanta kai mi...
Pardonami, Velanta estas...
Velanta estas mia belega edzino.
Yes.
Vi conas shin, ĉu ne?
Yes, mi renkontis en 2001, kiam ni havis somerkursaro en Melbourne Internacia Domo.
Yes. Ŝi tre ĝuis tiun eventon kaj faris ekskurson al Ballarat. Yes.
Estas malnova urbo en Victoria, Australio.
Yes, juste. Por la pionieroj de ĉi tiu ŝtato, Victoria, yes.
Ĉu la Esperanto-movado granda kaj vigla en Ĉinujo?
Oh, yes. Permesu al mi respondi al via demando pri la diversaj urboj. Ĉar estas interesa demando, Les. Ĉar mi faris multajn vojaĝojn tra Ĉinio, kaj eble al 40 urboj en Ĉinio.
Veturis tro longe kaj multaj lokojn, ĉu ne?
Je, do mi estas...
Per auto, per aviadilo, aŭ per vagonaro?
Generale per vagonaro.
Vagonaro, ja.
La ĉinaj vagonaroj fakte estas tre bonaj, kaj tre akurataj, eĉ komfortaj, rapidaj, kaj tiel plu. Sed en Ĉinio la diverseco de la naciecoj estas granda.
Yes, multaj etnaj grupoj loĝas en Ĉinujo. Yes.
Do pro tio mi tre ŝatas vojaĝi tra Ĉinio. Ekzemple al interna Mongolio,
Tibeto,
al Hong Kong, al Taiwano, al Sichuan, la fama Cina cuirato.
Ĉu vi renkontis esperantistojn en diversaj urboj aŭ ne ekzakte?
Ĉie. Tra Ĉinio oni trovas esperantistojn.
Mi certas, ke vi havas valizon kaj estas skribita en ĉina. Esperanto la internacia lingvo, ĉu ne? Ĉu mi estas
pravas? Ĉu vi povas la ĉinan lingvon eble?
Ne.
Ĉie estas skribita sur mia valizo. Kaj oni tuj rekonas tion tra Ĉinio. Aparte se oni referencas al nia generacio, ni diru. La pli kaj pli da junuloj ne rekonas tiun skribon por reklami Esperanton, sed la pli aĝaj homoj, jes.
Kaj la ĉina radio havas elsendon Esperanto programo kaj estas fama kaj bona ĉina radio programo.
Ne nur ĉina radio internacia, sed ankaŭ el popolo Ĉinio estas fama
magazino, jes.
Kaj ni devas agnoski la helpon tiurilate de la Cina registaro. Cia eble vi jam scias che la tiel nomata patro de la Cina Respubliko nome doctoro Sun Yat-sen estis
antaŭe multaj jaroj,
proksimume jarcento. Li estis subtenanto de Esperanto.
Estas granda.
Same kiel prezidento Mao Zedong.
Yes.
Kaj fakte la nova prezidento Hu Jintao li favore komentas pri Esperanto de tempo al tempo.
Ĉu li parolas Esperanton?
Ankoraŭ ne.
Yeah. Eble vi povas instrui lin.
No, do oni diris ke li vokis min, sed mi tiam estis okupata. Ne tro gravas, eble en la estonteco.
Ne vidos. Do Paulo, ĉu vi havas planoj reviziti Ĉinujon por instrui Esperanton?
Mi volas. Mi tre volas, yes, absolute.
Ĉar
mi estas vojaĝemulo. Ege volas vojaĝi al Ĉinio, sed mi estas preskaŭ tute sen mono nun, ĉar mi loĝis en Ĉinio dum jardeko kaj enspezis ĉinan salajron. Mi ne plendas, mi ne grumblas. Estis ĝojega.
Yes.
Kaj afero.
Kude kiom da jaroj li loĝis en Ĉinujo?
Yes.
Aŭ pli?
Do por la unua fojo mi iris al Ĉinio en la jaro 1992. Antaŭ dek kvin jaroj. Dum la fama konata Pacifika Kongreso, la fina. En tiu evento multaj aŭstraliaj esperantistoj partoprenis, inkluzive de nia antaŭa prezidanto Kip Enderby.
Kip Enderby.
Kaj lia inkluzive de Dot. Ambaŭ el ili.
Dorothy,
ĝuste, kaj multaj aliaj aŭstraliaj esperantistoj.
Yes.
Estis bonega evento. Ĉina orkestro de la registaro bonvenigis ni. Do mi neniam forgesos. Sed mi komencis loĝi en Ĉinio preskaŭ kiel civitano en la jaro 1998.
Yes.
Do.
So, ĉu vi pensas via infano parolos aŭ lernos Esperante?
Oh, li jam pli bone ol mi parolas Esperanton, kaj li havas nur tri jarojn. Yes.
Ĉu vi ŝercas aŭ?
Yes, kompreneble. sed li jam rekonas Esperantajn vortojn.
Yes.
Kaj li estas aŭstralia civitano, sed ĝis nun lia ĉefa lingvo estas la ĉina. Sed baldaŭ li studos en lernejoj en Aŭstralio kaj li loĝos ĉi tie.
Do, koran dankon, Paulo. Ni aŭskultos la kanton de Sila Chavez, Cie bluo super ora tritiko.
Mi el mundo de luz y marido eterna. Si el gimnasio es dentro de la vida del cosmatín, y deciros que vivo y me canto en vuestro problema, que encanta, que cura sus plenas presencias en mí. Mi deciros que vivo y recanto en vos tu flor plena, cae en canta, cae pura, sus plenas de verba de mí. Escusaya la robo esposa, por ardilo y caipuca papi, repitido y espor horizonta. Si el gusto pero ora tripi, mi deciros que pesco y caimino y comero sentimo. Y el paradiso creída del mío la luz, la voyaja de como y un tempo y hacer el camino. Ya guianca os desejos de tu frangos balazul. La voyaja de Roma y Montempa y as telas escribo. Ya guianca os desejos de tu frangos balazul. Esto saja la como estoja, por a come en el revitijo de esponja. Si el gusto pero ora tripi, mi deciros la neta maero, plenfure presbi. Cae revite la monta, la china, una flauta, la cruz. Y decimos pasado y decimos y amor y decimos enfadada garceta y un destrafica de luz. Y decimos pasado y decimos y amor y decimos enfadada garceta y un destrafica de luz. Escusaya la como esposa, por la mano que el mundo anda aquí, revitido de flor horizonta. Si el mundo superior a ti.
Non anio amica cantas, por vidi la mondon albumo Scipo del Pazzo.
Caen el trilas, caen el trilas. venzu alla Florenza i congresa itagoi, dom ciui Barbara Pieczak invitis antau sian gast mikrofonon la presidenton de UEA.
Antau mia mikrofonas Renato Corsetti.
Do facte ciare la laboro i comencigis multa intagoin antau la comencigio de la congreso por la publico. Iam mercrede cae jaude estis citie representantoi de landae associoi, ciui estis en seminario por guidanto i demandai associoi. La debatita i temoi estis giuste guidado, cae curso i por guidanto i veretlu, cae informado. Tre successa, cae tre bone visitita. Vendrede comencigis la comitat considoi, la vera i comitat considoi. Compreneble estis presca uciu i comitatano i cia, perciò per la saluto montrigis tro mal vasta por la pubblico almeno. Doli comuncidis la tutan vendredon, cae anca usabate in commissionoi. Antau la comencigio de la congreso. Sed mi havas generalan rimarkon pri la labor etoso en ĉi tiu congreso. Mi ne scias kial, sed ŝajnas al mi, ke ĉiare la laboremo tiom malfiĉis, ke kunsidoj, kiuj kutime estis vizitataj de dek homoj aŭ de dudek homoj, ĉiare estis vizitataj de cent dudek. Estas tre, tre interesa fenomeno.
Temas pri antaŭjubileksitiĝo.
Estas ankaŭ pri tio, estas ankaŭ pri tio. Ekzemple, la kunveno de la internacia kunordiga komitato por la jubileo havis reprezentantojn de proksimume dudek organizaĵoj. La kunveno pri la jubileo havis proksimume cent dudek homojn. Kiuj estis tie kaj volis ci kaj proponis kaj diris jen en nia urbo ni jam ricevis konsenton pri postmarko, ni organizas karavanon al Varsovio kaj de plu kaj de plu. Sed estas iu granda laboremo. Kai en ĉi tiu granda amaso da laborantoj foje venas ankaŭ tre emociaj kortuŝaj kaj tiu momento ankaŭ por nia ĝenerala nia komuna esperantista koro. Mi ne temas nur pri seka laboro, ĉar jen aperas la kvindekjara japana veterano, do kvindek jarojn de gado. Jen venas la delegito, kiu en Frankfurto savis homon mortantan en la flughaveno pro koratako kaj tiu. Per il tuo tre tre pelle il più
piccolo e tosso sentente privermigas
yes, ma è tosso privermigas ne estes nur secai commissionai laboroi cae rapportoi cae prelegoi cae il tuo estes io sed cune cuna io alia mi celas estes la representanto il cubo cae do tio en si mem yes, li rapportas tre factain atingoin pri el donitai libroi pri cursoi pri 2000 lernantoi tie 3000 anali dialogo, sed crom tio, la facto mem che li venas el cubo cae parolas con sia cuba varmo, estas giuste cor varmiga por civi cestantoi.
Giusto, mi povas diri che estis iui apartei problemoi au apartei atingajoi dum civiui laboroi cui comencidis iam antav la congresso.
Yes, do, mi povas diri che ciam temas pri exemple educado de guidantoi, oni decidis vastigi al civi landai associoi lauma exemple tempo de la Flandra Esperanto Asocio la curso in cui mi rifaras por guidanto sto in formo de materialo che è curso il prilaborato e posto de UEA tiam temas pri informado oni decidis giuste sur voi alla jubileo lanci vascalan inform campanion tra la giornalo i per pagita i reclamoi en Europo mem tio povas sceni stranga sed en la lasta iaro in nur en Africo oni informis pri Esperanto per pagita i annonzo in giornalo en Europo ne non oni decidis laula exemplo de la Francia e fari tion anca un calcai landoi de Europo mancan tio posto tre multe sed oni esperas pri vasta re cae cio ci estas en la cadro de la jubileo, char nun la jubileo approximigias, cae la unuae aferoi concretigias, la unuae convenoi iam ciare scienza conferenzo in New Yorko, velontiare in Japanuio, cae teltu, cae la festivalo cio ocasos post la congreso in Varsovio, iam havasie in unuae informiloin, la loca congresa comitato de Varsovio iam estas formita, cae comenzas reclami, cae la homo homo i comenzas demandi ĉu tamen ni ankaŭ vidos Bjalistokon, ĉu ni nur restos en Varsovio kaj kio okazos kaj tiel plu.
Okazis ankaŭ jam iuj konsidoj, kiel vi jam diris, pri la jubilea jaro kaj ankaŭ ĵus antaŭ la momento finiĝis konsido pri delegitareto strikte ligita kun la landa agado. Do mi nun volis ke ni iomete apartigu la temojn kaj iomete parolu nun pri la jubileo, kio nova en ĉi tiu kampo, ĉar jubileo proksimiĝas kaj certe ĝi ne signifos iun historian turnon. Esperanto-movado daŭre disvolviĝos, tamen tio estus tiu momento, kiam ni volos prezenti al la mondo niajn atingaĵojn, kion ni faris jam.
Jes, do ni komencu de la supro, por tiel diri, kio estas de unu UNESCO kaj tiel plu. En la kadro de UNESCO oni jam estas prepariĝanta por deklari la jaron 1987 granda evento de la homaro. Ne nepre la fero sukcesos, sed certe estos propono de la Australia, reprezentanto ĉe UNESCO subtenata de la Jugoslavia, espereble de la pola kaj de la belga kaj de la bulgara. Tio povus sufiĉi por ke UNESCO deklaru la jaron granda evento de la homaro. Do intertempe la norvegaj esperantistoj jam faris ĉiujn praktikajn esplorojn, tiel ke komenciĝis la kampanjo por proponi universalan Esperanto-asocion kiel Nobel-premiiton en la jaro 1987. Tio signifas, ke la norvegaj samideanoj transdonis al la norvega parlamento aŭ estas transdonantaj ĉiujn necesajn dokumentojn, kaj nun estas la vico de la naciaj parlamentanoj, eksaj Nobel-premiitoj kaj rektoroj de universitatoj proponi kiel eble plej amase al la norvega parlamento. Kiu estas la instanco kiu aljuĝas la premiojn, ke UEA ricevu la premion. Ankaŭ tio ne estas certa, ĉar malantaŭ la premioj ofte oni ne povas kaŝi tion, ankaŭ troviĝas politikaj rezonadoj diversspecaj. Do la kampanjo en si mem estos io valora. Do estas formiĝanta la internacia patrona komitato, jam kelkaj ŝtatprezidantoj kiel tiu de Finnlando, la reĝo de Hispanujo kaj de plu pretas eniri, kaj nun oni petas plurajn aliajn ŝtatprezidantojn kaj devos esti komitato de granda nivelo. Kaj poste en la eldona kampo jam estis eldonita la antologio, estas survoje al eldoniĝo la enciklopedio, la populara libro La fenomeno Esperanto de William Auld, kiu celas esti populara libro por ĉiuj, por ke la homoj ĝuste foliumu por interesiĝi pri Esperanto. Se ili interesiĝas pri Esperanto, jam
konforman materialon.
Jes, jam estas preta. Oni estas selektanta la lustraĵojn, ĉar temas pri unu el tiuj malpezaj libroj, ne neprelegecaj kaj profundaj, sed simple por ke la homoj sciu informiĝo en iom moderna malpeza maniero. Ili estas predaj kaj jam kelkaj asocioj komencis traduki ĝin al siaj naciaj lingvoj. Do estas la poŝtmarkoj, jam kelkaj landoj havis la konsenton de sia poŝta administracio eldoni poŝtmarkon en tiu jaro. Kaj do estas amaso da agadoj, mi ne eĉ povus scii, ĉar ĉiuj landaj asocioj komencas ekzemple plani organizi sian jubilean eventon, tiel ke oni komencas timi, ke estos tro da eventoj, kunvenoj, kongresoj, kun festa en havo.
Ĉu do ekzistas ebleco koordini ĉi tiujn agadojn? Ĉiu lando aparte havos propran festivalon.
Certe oni kunordigos, ĉar la kongreso de UEA, kiu estos la kulmina punkto, okazos en Pollando, kaj la Eŭropa festivalo okazos poste en Zagrebo, kaj en aliaj mondopartoj okazos aliaj festivaloj en Venezuelo, en Koreujo kaj tiel plu. Sed evidente oni ne povas malpermesi al la italoj, ni diru, aŭ al la hispanoj, kiuj estas tiom entuziasmaj, havi apartan grandan grandiozan kongreson kaj ne plu, ĉar ili ja volas. Do ne mankos aranĝoj en la 87 jaro. Multaj jam komencis eldoni siajn flugfoliojn, siajn eĉ pli seriozajn aferojn, do antologiojn de la nacia literaturo, kiel la germana antologio, kiu aperis.
Ĉu lige kun la proksimiĝanta jaro oni pensas serioze pri tio, ke la esperantista komunumo ekkonu pli profunde sian historion kaj havu pli da seriozaj argumentoj en la formo de broŝuroj? bone prilaborite, science prilaborite, favore al Esperanto. Daure oni sentas ke Esperantisto ne kapablas legi.
Yes, yes, tio estas vero. Fakte la celo de tiu serio de tri sciencaj konferencoj pri la socilingvistikaj, historiaj kaj aliaj aspektoj de la ideo pri internacia lingvo kaj de Esperanto aparte, celus esti ĝuste tio. Fakte la unua okazos en Novjorko ĉi-aŭtune, la dua kiel mi jam diris en Japanujo venontjare, kaj la tria okazos en UNESCO en la fino de la venonta jaro. Do ĝi estos la komenco, oficiala komenco de okdek sepa prov konferenco por ĉi okazos jam ĉi aŭtune ĉe UNESCO, kunlabore kun UNESCO kaj financate de UNESCO, kaj ĝuste estos konferenco por esperantistaj kaj neesperantistaj fakuloj ĝuste venigataj al Parizo por tiu celo. Do oni parolas pri kelkaj konataj profesoroj ĉel Hindujo kaj Japanujo kaj de plu, kiuj venos por paroli science pri ĉi tiu fenomeno de la plurlingveco en internaciaj rilatoj kaj la ideo pri internacia lingvo kaj kiel ĝi situas. Kompreneble ĉi tiuj argumentadoj atingos la vastan amason de la esperantistoj kaj estos utiligataj. Do tio estas alia demando, eventuale jes ĝis la jaro 1900 se tio okazos, sed kompreneble esperantistoj estas kuntenataj kaj de raciaj sciencaj argumentadoj, kiuj pli kaj pli supervenkas. Mi povas diri, sed ankaŭ de tiu iom naiva komenca pionireca entuziasmo, kiu to foje kaj refoje revenas kaj utilas por timuli ilin kaj foje ankaŭ la neesperantistojn, ĉar ne nepre oni venkas la mondon nur per raciaj argumentoj. Multaj el la plej grandaj ekzemple ideologiaj, se vi volas, kampoj ofte kunteniĝas ankaŭ per neraciaj argumentoj. Se ni pensas pri la socialismo mem, se mi rajtas diri tion, almenaŭ en mia lando, se ni diras ke ankaŭ en pluraj landoj, pluraj homoj, kiuj estas socialistoj aŭ komunistoj, estas tio ne ĉar ili legis la Kapitalon de Marx aŭ ĉar ili scias dialektiko, sed simple pro iu neracia deziro, neracia inter civiloj, deziro pri egaleco inter la homoj kaj tiel plu. Esperantistoj, kiuj iel celas egalecon inter la kulturoj kaj la lingvoj, povas ankaŭ ekspluati foje ĉi tiun homan deziron pri bona mondo.
Diru, jubileo estu unuavice por la ekstera mondo kaj por ni signifus pluan laboron.
Jes, jes, jes.
Tera parolo jam akris fruktojn, tamen necesas.
You are listening to Radio JZZZ.
Broadcasting in your language.
JZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Non, Jacques Poul cantas. Dormu dolce angelito.
Ĉar jam estas malfrua vespero, mi ŝatas prezenti al vi lulkanton. En ĝi mi alparolas la idon kiel angeleton. Vi scias, ke en la mezepoko kristanaj teologoj disputis pri la sekso de anĝeloj. Nun estas ĝenerala firma konvinko, ke angeloi estas sexe neutrai. Tial, vi povas appliki tiun ĉi canton por ciu infano, indiferente ciu estas bubeto au knabino. Jendo, lul canto por angeleto.
Dormu angeleto, dormu dolce profunde, jam estas nokto sur tero, sonĝu pri la degenero. Dormu anĝeleto, sonĝu dolĉe abunde, jam estas nokto sur tero. jau vin veco stratica bruaccio che raccoglie a via di la funcrascio o jau ienestos de nove la chanzo e giù la criccia della ambulanzo ta ti ta 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 ti ta ta. Angeleto, domu dolce profonde, jam estas nocto sur terra. Sorgam mis miros, tut frescian aeron, ja son venenain, cae certos esperon. Brilos la suno, jen laula sezono, ausen la fifama ozono, pri riscoi cae cromificoi del contra ozona medicamento, consultu vian apotecon au curaciston. Dormu angeleto, dormu dolce profunde, iam estas nocto sur terra. Gau ni ludo sur la rubo mondo, virus ni recte al cia la fonto, la paradiso de consumantaro, si accettado sen super bazaro, Coca-Cola on yes, Angeleto, barrella da Coca-Cola. Angeleto, dormu dolce profonde, jam estas nocto sur terra. Morgaŭ vizitos ni belan muzeon, vidos vi lastan naturkonservejon, plenan de plantoj, de bestoj kaj floroj. Extermita i miliardon da homoi. It's wonderful, estas mir plene. Very nice, very bellete. Tiel sopire gemas, malionai geturisto in la museo. Dormu angeleto, dormu dolce profonde, jam estas nocto sur terra. Gau ni vini a belege d'orlotos, radio active tre ricce ni dotos, per la rubage de atomai centraloi, la heredage o porfiloi da iaroi, ne angeleto vi tutte ne sentos la morten pro radioi nucleai. Oh! Se anche uniam avustiam belan, sen sufferan vivo finan. Dormu angeleto, dormu dolce profonde, jam estas nocto sur terra, songiu pri la degenero. Dormu angeleto, songiu dolce abunde, jam estas nocto sur terra, jam estas nocto sur terra, jam estas nocto sur terra.
Yes, non mi legos un articolo de Senatiulo estas oficiala organo de stat de Colet Weiss kai Andre Weiss. Moch 51 hodiau masparado, morgau dangero. La 9 de novembro 2006 Franca armeo effectivigis la unuan pafon de misilo Moch 51. Tiu nova strategia misilo estis propulsita de la centro de provoi kaj de pafoj de misiloj CERN. Tiu centro situas en sudokcidento de Francujo, ĉe la bordo de Atlantika Oceano. Ĝia surfaco estas 15.000 hektaroj, ĝi okupas 20 kilometrojn de marbordo. Estas malpermesite eniri en ĝi. Laŭ niaj informoj, la misilo pezus 51 tunojn kaj havus trafdistancon ĉirkaŭ 10.000 kilometroj. La plej granda parto de la trajektorio de misilo efektiviĝas ekster la tera atmosfero. La misilo, kiu estis pafita de la franca centro CERN, falis apud la brazila marbordo. Dum la provoj la misiloj estas nearmataj, tio estas la misiloj ne tenas nukleaj kapoj. Tiuj misiloj M-51 armos en 2010 la kvar francaj submarŝipojn misilpafiloj. Ĉiu submarŝipo estos ekipata per 16 misiloj kaj ĉiu misilo entenos 6 nukleajn kapoj. Dum la operacio la submarŝipoj eventuale povus elĵeti misiloj, do la centro de provoj CERN konstruis por la provoj grandegan basenon profundan je 15 metroj. En tiu baseno estas aparato, kiu kiel en la submarŝipo elĵetas la misilon ekster la akvon antaŭ ol la motoroj de la misilo enfunkcias. Dum provo la misilo evitu aviadilojn, satelitojn. Do provo postulas multajn antaŭzorgadojn. Ĝis 2010 franca armeo planis dekon de provoj de M-51. La costo de studado e construos de prototipoi provoi estas 5.7 miliardoi de euroi. La productado de M-51 costos circa 3 miliardoi de euroi. Responde zulo de Franza Oceana Strategia Atom Armilitaro discutas la eblezon explodigi nuclean capoi de misilo. M-51 e la altitudo de 20 kilometroi. La uili, la explodoi, ie tiu altitudo malpliigus la radiadoi, cae detruus la comunicoi. Franca armeo, cae sendube aliai armeo preparas belain tagon por homaro. Yes, sed kiel? Ekde kelkaj jaroj Francujo ĉiujare elspezas ĉirkaŭ 3 miliardo de eŭroj por sia atomarmilaro. En 2007 la francoj elektos prezidanton de la Respubliko. Tio estus okazo por elekti prezidanton, kiu komencus malarmadi. Bedaŭrinde ĝis nun neniu kandidato proponas politiko de malarmado. Mi opinias, ke satanoj komencu debati pri la temo. Ni rememorigas, ke ni estas por unu flanka malarmigo de Francujo. Antaŭ kelkaj jaroj kvin francaj socialistaj senatanoj metis ĉe senato la leĝpropono numero 271, kiu antaŭvidas progresiva malarmado ĝis totala malarmado. Ni detale prezentis tiun leĝpropono kaj ni proponis agoj en senaciulo. De Colette kai André Weiss. Nun, Jacques Lepure cantos de nove. La canto estas la Congres Urboi.
Chiam tu mi votas diries, pas facto preni en congres. Chiam tu mi votas diries, pas facto preni en congres. Si quelqu'un y tenas à la dorme, reposé en la campardom, oiras à la famille. Toi qui aimes ce si afferri, ne feras me, t'as intérêt, t'as pas ton congres.
ade de bolino ce la mar, congreson vidis ci uiar, de la valoio de la montar, al venas esperantistar. Ec estas problema i pridaman, voyages ni al Washington, au boycotto de lando bloc, ni iras al Vladivostok. Ciam tu mi batas de ries, por vato preni en congres, ciam tu mi batas de ries, por vato preni en congres. Si calcai se las alla dorme, ripose en la campardom, au iras a la famili, tu ciam esas ia feri, te feras mi, leu interes, la parto prenen en congres. Estis elefant a la cotise, en la congresso de Paris, mal aferis tuta comitat, en la congresso de Darmstadt. Logis ni en cooperative, en la congresso de Tel Aviv, varmis multe pro l'atmosphère, en la congresso de Bonne Aire. Ciam tu mi potas diri yes, ho fatto premi en congres. Ciam tu mi potas diri yes, ho fatto premi en congres. Si calcai celas alla dom, ripose en la campardom, o iras alla famili. E tu ciam estas ia feri, te feras mi, te interes, la parto prenen en congres. Per in neutralet, estis la proclam, dum la congres de Rotterdam, corse lutis dim la Chefskaben, en la congres de Liechtenstein, en il salutis la Putin chorus, en la congresso de Horus, le pia gruppo de la pape infan, en la congres del Vatican. Ciam tu mi vatas di ries, o vato preni en congres, ciam tu mi vatas di ries, o vato preni en congres. Se calcai celas alla dorm, ripose en la campardom, o iras alla famili. Doi ciam estas ia feri, te feras mi, leu interes, la parto prenen en congres. Pro politic estis ia protest, dum la congres de Budapest, emis ne pri la biografie, dum la congres de Varsovie. Ne parolis pri mathematic, dum la congres de Reykjavik, cae predigis multe pri chirurg, en la congres de Hamburg. Ciam tu mi batas di ries, o vato preni en congres. Ciam tu mi batas di ries, o vato preni en congres. Se calcai et celas alla dorm, ripose en la campardom, au iras alla famili. Toi ciam estas ia feri, te feras mi, teu interes, la parto prenen en congres. Regis nur la tohu va bohu, en la congres de Katmandu. Pro successo estis nur gratul, dum la congreso de Seul. Ne accetis je nigra mercat, en la congreso de Rabat. Venis pazzo en interna agad, dum la congreso de Bagdad.
Cia tu ibras diri es, o fatto preni en congres. Cia tu ibras diri es, o fatto preni en congres.
Se calcai celas alla dorm, ripose en la campardom, au iras alla famili. Toi ciam estas ia feri, te feras mi, teu interes, la parto prenen en congres. Ni suferis postranga malsan, dum la congreso de Vientian, cae timidis pro retrovirus, en la congreso de Vilnius. Nocte occasis flug accident, dum la congreso de Tashkent, sed fin fine estis nur contus, dum la congreso de Toulouse.
Ciam tu vetas diri yes, o vato preni en congres. Ciam tu vetas diri yes, o vato preni en congres. La 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 la.
Yes, estis tre amuza canto, ĉu ne, Paolo?
Ĝuste, vi pravas.
Amuzis min.
Yes, amuzis min ankaŭ. Do, mi legos la alian artikolon el Monato de Zlatko Tiŝlia, Pacperanto liberigita. Saviĝis kuraĝa slovena ĵurnalisto post preskaŭ du monata en cancerigo en Sudano, Tomo Križnar arestita en julio, kai condamnita el al dujara malliberigio, hejmeniris komence de septembro post diplomatia interveno de Slovenio. Križnar estas konata en Slovenio kiel ĵurnalisto, kiu dum pli ol dudek jaroj batalas por savi la aŭtoktonajn neislamajn popolon en Sudano. Li faris plurajn ekspediciojn kaj filmis televidajn raportaĵojn. Li esploris la centran sudanan montaron, kie antaŭ dudeko da jaroj vivis 2 milionoj da nubaj nigruloj, konataj pro natura kaj ekologia vivmaniero. En filmo farita antaŭ 8 jaroj, Križnar montris, ke vivas en la montaro nur kvarono de la antaŭa nuba popolo. La sudana islama ŝtato daŭre ilin atakis celante devigi neislamanajn nigrulojn islamiĝi aŭ foriri. Simila situacio dum la lastaj jaroj okazas en la regiono Darfur. Križnar decidis refoje iri al Sudano kaj atesti pri la genocido. Vizon, sed ne rajton li ricevis por iri al Darfur. Kiam li klopodis kontraŭleĝe eniri, sudanaj soldatoj arestis lin. La enkarcerigiton morale subtenis la slovena ŝtatprezidanto Janez Dronovšek kaj la slovena ŝtato esploris diplomatiajn eblojn por lin liberigi, sciante, ke Križnar verŝajne ne transvivos 2 jarojn en sudanaj malliberejoj. Alveninte al Ljubljano, Križnar diris: "Mi ĉiam sentis min peranto por paco. Limoj estas transirendaj aparte, se malantaŭ ili troviĝas suferantaj infanoj kaj virinoj. Mi klopodis ion fari por ke la mondo komprenu, ke Slovenio estas lando, kiu ne indiferentas pri evidentaj malbonoj." De Zlatko Tišljar. Nun aŭskultu Georgo Hanzik. Georgo Hanzik kantos la kanton Ludoviko.
Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, eluĉiti u kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro verda koro de Julino, skraĉita korde kolo mam. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japano. Pro la kongreson Varsovio, pro renkontiĝo kun Japano. Mi volas danki vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin per ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro la amikoj el Francio, el Germanio kaj Kanado, el Italio kaj Hungario. Pro Berlino el Leningrado, el Italica e Ungario. Pro Berlino el Sankt Petersburg. Mi volas danki vin, signoro Ludoviko. Mi volas danki vin, per sreći ti rukam. Nivo nas dan kivim, mali junaku raciste. Nivo nas dan kivim, doktor Esperan. Mali juna negro, komencanto, kortuža Franca, melodi, čarčio dankal, Esperanto, čarčio maestro dan, alvi, čarčio dankal, Esperanto, čarčio maestro dan, alci. Mi volas danki vi, signoro Ludovico, mi volas danki vi, verčiti uka. Dan kivin, mali junak uracista. Mi volas dan kivin, doktor Esperant.
Ni preskau tingis la fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi alla programo transdoni informoin au simple contacti nin, bonvolu usi la sekvan retadreson stefskank@hotmail.com. Por auskulti nin iam ajn dum la semajno iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org au per posto Radio 3 ZOZOZO P.O. Box Post Office Box 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio. Mi literumas la urbon Collingwood, co o lolo i no go doblavo o o do Collingwood. No, de nove. Radio Frizo Zozo P.O. Box 1106 Collingwood 3066. Disera Aldo de Milaslo.
Disera Aldo, kai Pazzonovi.
Yes, kai
Paolo.
Please stay tuned for the Bangladesh program. Disla.
Ninguida sua standardo vela, e amichetto patto che, Lucio lampi venas plenai, e fratamo cai fidel. Tutia verda spel trilonto, e universo tutta nun, per nia lingua e speranto, tota la sua forza che lun. Mi chiedo famen pot lavora, mi creas labirinte bella, progresso nella mozza in lì, tu via verda se un brillante.